Iubiți frați și surori, în seara aceasta am făcut un pas de uriaș și de la textul de duminica trecută, de duminică seara, când Isaac mergea cu lemnele în spate pe muntele Moria, se estimează că avea 12-13 ani. În textul acesta, chiar dacă nu apare din citatul nostru, dar ceva mai înainte, scrie despre aceasta, el era bătrân, deja nu mai vedea, și fiul său sau fiii săi, Esau și Iacov, își disputau și până la urmă, nu să știți această istoria lor, și retlicurile și, știu eu, lucrurile de subsol legate de a avea binecuvântarea lui Dumnezeu. Iacov este un personaj ciudat, controversat chiar. De multe ori mi l-am imaginat ca un tânăr șmecher care obține calificativul ăsta de descurcăreț din partea celor din preajma lui, știe să se furișeze, știe să iasă basma curată, însă se pare că părerea lui Dumnezeu nu este asta. Chiar dacă noi citim comportamentul atâta cât Scriptura ne lasă să aflăm, și cu toate acestea, Dumnezeu îi face această descoperire, această revelație deosebită privind venirea lui Mesia. Aminteam într-una din întâlnirile anterioare, Dumnezeu a pus ca temelie acest triumvirat, Avram, Isaac și Iacov, ca punct de referință. Fiecăruia, într-un fel sau altul, într-un loc sau altul, Dumnezeu i-a descoperit intenția, planul lui, hotărârea lui și a subliniat de fiecare dată, suficient de clar, că în ei și în sămânța lor vor fi binecuvântate toate familiile Pământului. Mă gândeam, stând aici, câte lucruri frumoase am putea noi să facem, dar nu avem timp. Câte lucruri interesante pentru suflet ne pune Scriptura la dispoziție pentru a putea savura și a putea, cel puțin în mică parte, să ne bucurăm și noi alături de îngerii din cer, de corul îngeresc care a cântat la nașterea lui Iisus și care au înțeles mult mai mult, infinit mai mult decât înțelegem noi, din ce însemna valoarea venirii în lumea noastră a Fiului lui Dumnezeu Iisus Hristos. După 4.000, aproximativ 4.000 de ani de istorie, în care promisiunea aceasta a pigmentat, a punctat istoria din loc în loc, mai precis oamenii lui Dumnezeu, cărora Dumnezeu le-a descoperit, atunci când s-a împlinit cântarea lor, vestea lor, parcă cu respirația întretăiată adusă la păstorii din câmpia Betleemului, avea să spună un singur mesaj: s-a împlinit ceea ce Dumnezeu a vorbit în Eden, ceea ce Dumnezeu i-a vorbit lui Avram, lui Isaac, lui Iacov, lui Balam, lui Isaia, lui David, lui Samuel, în sfârșit, lui Mica, Ieremia. Și există o constelație întreagă de personaje biblice cărora Dumnezeu le-a descoperit acest plan mesianic, iar evident atunci când el s-a împlinit, n-a fost și nu putea fi altceva decât o mare bucurie. În seara aceasta ne ocupăm și cel puțin am să încerc să nu deviez de la subiect, pentru că despre Iacov, repet, se pot vorbi foarte multe lucruri. Și există foarte multe lucruri practice pe care ar trebui, evident, să le luăm noi din viața acestui om. Așa cum s-a amintit deja, ceea ce am citit este istoria unei întâlniri. Iacov s-a despărțit de fratele său Esau nu tocmai amical. Cum zicem noi românii, a trântit ușa și a plecat. N-a lăsat în urma lui în relația cu fratele său nici măcar o clauză de pace. De aceea, citiți cei care vreți mai mult, când el se întoarce după câțiva ani, bun, de la Laban se întoarce, el nu știa nimic ce e în mintea lui Esau. Și încearcă tot felul de tertipuri, tot felul de lucruri să-l înduplece, îi trimite turme, îi trimite argați, îi trimite înainte și în mintea lui nu vede decât răzbunarea lui Esau. Dar în sfârșit, acesta nu este subiectul din seara aceasta. Întâlnirea aceasta are caracterul ei extraordinar, după părerea mea. Întâlnirea aceasta îl vedem pe Iacov într-o situație inedită. Nu mai trebuie nimic. O numesc chiar colțul lui Dumnezeu, îl prinde la colț. Nu că Dumnezeu nu poate, e un fel de a spune, de a îmbrăca în cuvinte ideea. În care Iacov pur și simplu nu mai vrea nimic. Nu mai vrea nimic. E obosit, e dezamăgit, e măcinat de ceea ce a lăsat acasă, de relația lui, fără îndoială avea mustrări de conștiință, și spune Scriptura, a ajuns într-un loc, zic eu, potrivit, pustiu, întuneric și se făcea noapte. Nu pretinde Iacov niciun confort deosebit. Ochește un loc acolo unde crede el că e bine să nopteze, își ia de undeva o piatră în loc de pernă și se culcă. Așa cum s-a amintit în seara aceasta, Iacov mergea să-și găsească nevastă. Și dacă își dorea un vis, ar fi vrut să viseze ceva în legătură, nu? Dar el visează cu totul altceva. Dar înainte de aceasta, vă rog să vă uitați. Spune, a rămas peste noapte. A luat o piatră și s-a culcat. Este probabil, în gândirea noastră, portretul unui om obosit, dezamăgit, descurajat și care se mulțumește cu minimum de confort. Nu vezi nicio cârtire la el, niciun reproș. De altfel, era riscant de tot să se întoarcă înapoi acasă. Avea o singură posibilitate, să se mulțumească cu ce are, să stea unde este, să se bucure de ce are și evident să-și continuă călătoria. De aceea am numit locul acesta, pe care mai târziu îl aflăm că se numea Luz, locul acesta e colțul unde a ajuns Iacov, unghiul acela unde nu mai putea să dea înapoi. Stă acolo, până să face dimineață. Și a dormit probabil repede. În timpul somnului său, spune că a visat, zic eu, ce nu se aștepta să viseze. Ce nu i-a trecut prin cap. Nu este un vis din mulțimea gândurilor. Nu este un vis născocit dintr-o dorință personală, ci este o revelație a lui Dumnezeu, o descoperire a lui Dumnezeu. Printre alte metode de vorbire, Dumnezeu vorbește și prin visuri. Și spune Scriptura că a visat o scară. O scară. Dar nu era o scară obișnuită, ci era o scară care cu partea de jos stătea rezemată pe pământ și celălalt capăt atingea cerul. Ba mai mult, la capătul scării, lângă scară, vede atâta cât se poate vedea sau atâta cât Dumnezeu i-a permis să vadă un personaj cu o înfățișare deosebită care spune: eu sunt Domnul, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul tău, fugarule, al tău. A încercat să găsim explicația acestui vis, nu-i greu acum, pentru Iacov a fost greu atunci. În opinia mea, lucrurile foarte simplu. Nu este altceva decât concentrarea planului lui Dumnezeu într-o imagine. Ceea ce spune Pavel la Coloseni, la Efeseni, ceea ce spune autorul epistolei către evrei, la fel, în capitolul 2, că Dumnezeu în dragostea Lui vrea să unească din nou lucrurile de jos cu cele de sus printr-unul singur, prin Iisus Hristos. Și acest plan Dumnezeu îl comprimă într-o imagine și îl descoperă lui Iacov. Iacov se miră. Îngerii nu coboară și urcă, ci urcă și coboară. Aceasta înseamnă relație. Aceasta înseamnă că Dumnezeu este interesat de planeta Pământ așa cum este ea. Aceasta înseamnă că Dumnezeu are ochiul ațintit sau avea la vremea respectivă spre Pământ, spre călătoria lui Iacov în speță, și el nu este doar unul care fuge de acasă, știu eu, mânat de frică de fratele său, nici măcar unul care merge să se însoare sau vrea să o facă, ci este unul care avea să fie un pion principal în planul lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a inclus în modul lui de prezentare. Eu sunt Domnul Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov. Nu-i de mirare uimirea lui Iacov. Nu-i de mirare hotărârile lui fantastice care l-au schimbat peste noapte. De altfel, întotdeauna. Atunci, acum și cât va fi lumea, omul când se întâlnește cu adevărat cu Dumnezeu, se schimbă. Nu el se schimbă din ambiție, nu, ci întâlnirea omului cu Dumnezeu rupe ce trebuie rupt și înnoadă ce trebuie înnodat, ridică ce trebuie ridicat și dărâmă ce trebuie dărâmat. Așa asta face Dumnezeu când se întâlnește cu un om. Apoi, faptul că Dumnezeu stă la capătul scării și privește, evident, denotă faptul că, de fapt, Dumnezeu este în control, Dumnezeu știe ce se întâmplă, ce se petrece. La noi a devenit aproape, poate, obișnuință. Domnul e aici, cuvinte sau expresii de genul, Domnul e aici, Domnul poate tot, Domnul știe tot. Întrebarea în seara aceasta este, nu dacă aceste expresii sunt reale, ele sunt reale. Întrebarea este, noi credem? Păi dacă Domnul e aici, de ce îmi permit să mă îngumă? De ce? Dacă Domnul e aici, de ce îmi permit să călătoresc cu mintea cine știe pe unde? Domnul este, dar tu nu crezi. Și fiindcă nu crezi, te comporți ca și cum Domnul n-ar fi aici. Aceasta este marea problemă. În sfârșit, atunci și acum și întotdeauna, cât va fi lumea și călătoria bisericii pe pământ, Dumnezeu este interesat de mersul ei. Dacă a fost interesat Dumnezeu de planul, de țărușii, fiecare țăruș să fie plantat în pământ la vremea potrivită, ca un reper în care Dumnezeu a spus, eu am să fac sămânța ta să ajungă ca pulberea pământului, îi spune lui Iacov. Și în tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Și amintesc în seara aceasta, ca fiul al lui David, Iisus este al evreilor, dar ca fiul al lui Avram este și al nostru. La vremea aceea, familiile noastre nu erau. Nu erau nici familiile strămoșilor noștri. Nu putem vorbi de ceva de suprafață, ci de profunzime, Dumnezeu în înțelepciunea lui desăvârșită. A știut fiecare punct al istoriei și fiecare om care va veni pe pământul acesta. Și a spus, în tine vor fi binecuvântate toate familiile. Cu această ocazie, după ce Iacov vede scara, Dumnezeu la capătul scării și îngerii lui Dumnezeu urcă și coboară, Dumnezeu începe să vorbească. Domnul stătea, versetul 13, și Domnul stătea deasupra ei și zicea, eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Primul era încheiată călătoria la vremea aceea, iar Isaac era aproape de finalul drumului. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și semânței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. De aceea îngerii când au venit, a zis, nu vă temeți, vă aduc o veste bună. Astăzi în cetatea lui David s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. El va fi o bucurie pentru tot pământul. Pentru că promisiunea viza nu doar o națiune, nu doar un popor relativ mic ca număr, ci binecuvântarea întregului pământ, și copiii lui Avram sunt cei ce au credința lui Avram. Nu o descendență genealogică, ci o descendență pe linia credinței. De aceea Avram, așa cum s-a spus deja de câteva ori, este numit și părintele tuturor celor ce cred, sau părintele credincioșilor. Apoi, dincolo de promisiunea, de profunzimea și frumusețea ei, Iacov mai avea nevoie de ceva. Vă aduceți aminte, am punctat adineori câteva lucruri în care el stătea acolo noaptea aceea și starea lui era așa cum era. Avea nevoie de o încurajare, avea nevoie de un mobil al mișcării lui, de entuziasm, de pasiune, avea nevoie de ceva lăuntric, de un foc lăuntric. Și Domnul întotdeauna, să știți, nu ne toarnă plumb în cizme, Domnul ne ridică, ne încurajează, ne dă tărie, ne dă putere. Și spune lui Iacov, eu sunt cu tine, Iacove, eu sunt cu tine. Aici, în pustia aceasta, în locul acesta incomod, dur, rece, cu disconfort, ce mai? Nu-i ca la mama acasă, cu piatră la căpătâi în loc de pernă. Dar, Iacove, eu sunt cu tine aici. Nu mă întreba de ce ești aici, că tu știi de ce ești. Nu mă întreba de ce n-ai ce străbuie sau, mă rog, nu cât îți trebuie. Tu știi cum ai ajuns filiera, lanțul călătoriei tale până aici. Dar eu sunt cu tine. Și așa să vă spun, există ceea ce eu numesc teologia prietenilor lui Iov. Oameni care cred că dacă sunt binecuvântați în lucrurile materiale, ei sunt neprihăniți. Fals! Și că aia care sunt mai săraci și mai bolnavi, aia sunt păcătoși. Fals! Fals! Scriptura spune, în împărăția lui Dumnezeu mergem prin multe necazuri, prin multe probleme, prin multe greutăți. Calea spre cer este îngustă, este strâmtă, poarta este strâmtă. Și apostolul Pavel a făcut din subiectul acesta un subiect de predică aproape permanent în călătoriile lui misionare, spunând, și spunea lui Timotei, spune fraților că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri, prin multe greutăți, prin multe probleme, prin multe dureri, dar și multe izbăviri, pentru că Dumnezeu este cu noi. Și lucrul acesta este extraordinar de important, că Dumnezeu este cu noi. Și în seara aceasta ar trebui să repunem pe tapet, dacă pot să spun așa, ceea ce a trăit Iacov. Este Dumnezeu cu tine? Cu tine personal, și eu întreb degetul spre mine. Este Dumnezeu cu mine în ceea ce gândesc, în ceea ce fac, în ceea ce umblu, în ceea ce instrumentez, în ceea ce îmi planific? Sau am impresia că Dumnezeu este? Și dacă lucrurile ies aproximativ bine, slavă Domnului! Dragul meu, umblarea cu Dumnezeu înseamnă certitudine, înseamnă relație, înseamnă părtășie, înseamnă siguranță, înseamnă bucurie, înseamnă mulțumire, înseamnă izbăvire, înseamnă bucurie în necazuri. Iacov avea nevoie de încurajare, avea nevoie de un cuvânt adânc, venit din inima lui Dumnezeu, care Dumnezeu îi spune, eu sunt cu tine, Iacov. Eu sunt Dumnezeu lui Avram, al lui Isaac, dar știi ce? Sunt și cu tine. Sunt cu tine. Apoi, după această încurajare, curg din inima lui Iacov declarații. Declarații de o profunzime deosebită. Încerc să recitesc Prima, în versetul 16, partea a doua. Cu adevărat, Domnul este în locul acesta. Și eu n-am știut. Eu am crezut că locul acesta e pustiu, ferit de călător, de trecător și eu pot să-mi petrec noaptea aici, în siguranță. Dar aici este Domnul. Domnul vede toate ascunzișurile, culcușurile, locurile pe care tu le crezi sigure sau nesigure. Dumnezeu știe totul. Și în seara aceasta ne mai aduce aminte odată că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. S-ar putea ca noi să zicem, aici nu, aici ești, stai bine, aici ești în siguranță. Aici nu te vede nimeni. Aici nu te mai știe nimeni. Îmi spunea un român cu ani în urmă când lucram în Orsa, îi spunea, apoi domnul Sandu aici, în America asta, în atâta mar de lume, aici chiar că nu te mai vede nimeni ce faci și ce știi. Nu se poate, te vede și te știe. Și dacă nu te vede și te știe lumea, te vede unul care știe și vede tot. Și acela este Dumnezeu. Totul este gol și descoperit înaintea ochiului acelea cu care avem de-a face, spune Scriptura. De aceea noi trebuie să știm că Domnul nu numai aici între pereții ăștia și îl încuiem până duminică dimineața să ne aștepte El când venim noi la 9 sau 9 și. El vine cu noi, El vine și ochiul Lui ne vede peste tot. Știe tot, cunoaște tot. Spune, i-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta. Vedeți, dumneavoastră, când se descopere Dumnezeu și te aduce în față, în față cu o parte din gloria Lui, din slava Lui, din adevărul Lui, cum zice românul, tremură pielea pe tine, pentru că nu stai în fața unui om pe care, știu eu, îl plimb cu vorba, ci în fața unui Dumnezeu care prin prezența Lui imprimă reverență, respect, seriozitate, severitate, dacă vreți. O dragoste duioasă, dar severă. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu pe care noi să-L mutăm cum ne place și să-L întoarcem în direcția în care ne place nouă. El ne știe și are legile Lui, poruncile Lui, cuvântul Lui, felul Lui de a lucra. Iacov până atunci a zis, ce dacă mă îmbrac eu cu pieile astea să cred că îl păcălesc pe tata, că se saudă eu Iacov. Și mama s-a luat instrumental, că se pricepea grozav. În sfârșit, aici când ești în fața lui Dumnezeu, degeaba spui piei de capră, Iacove. Degeaba vii și tu să spui că, știu eu, pe Dumnezeu nu-l păcălești ca pe taică-to. Tată-to, ai trecut drept Esau și tu erai Iacov. Dar cu Dumnezeu nu te joci, că Dumnezeu te știe. El nu te recunoaște după voce. El nu te recunoaște după pipăit, după simțuri. El te știe în profunzime. Și fiecare atom din ființa ta este cunoscută de privirea Lui, de ochiul Lui. Pe El nu-L poți induce în eroare. Oh, nu am fost eu, e cineva care seamănă cu mine. Nu. Dumnezeu este Dumnezeu. Apoi, continuă declarațiile lui Iacov, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului, aici este locul părtășiei în pustia asta, între pietrele acestea, aici, pentru că acolo unde e prezent Dumnezeu este casa lui Dumnezeu, este frumos, acolo unde este prezent Dumnezeu nu trebuie să fie neapărat festivism sau fast, de altfel în festivism și fast Dumnezeu nu este. Să știți, Dumnezeu se descoperă în simplitate și unde nu te aștepți. Pentru că El nu vrea să impresioneze, ci să comunice, să te scoată din punctul acela mort, în care probabil stai de 10 ani sau de 15 ani și nu faci un pas înainte. Și toată viața ta de credință este doar religie și Dumnezeu vrea să te mute înainte și să spună, ieși de aici, eu sunt cu tine, dar du-te! Tot de-aia e juruință și precis în noaptea de anul nou iar faci juruință. Cum să te rogi ca profetul Ilie și după 3 zile te usuci și uiți și aștepți anul ăla să vină iar să mai faci juruințe. Nu credeți că ar trebui să ne trezim? Tot face juruințe că venim la timp, dar nu mai ajungem la timp. Și dacă dăm ceasul de 3 ori înapoi peste cap, tot întârziem. Pentru că de fapt trebuie să se schimbe ceva, trebuie să ne întâlnim la colț acolo, dacă vreți. Să ne scuture puțin prezența lui Dumnezeu și lucrarea lui și puterea lui. Să ne dăm seama de cine suntem, că fără El nu suntem nimic. Și că suntem ce suntem doar prin El. Continuă Iacov și spune, s-a sculat dis de dimineață, cred că era foarte bucuros. N-a avut la cine să împărtășească, că probabil nu prea erau oameni pe acolo aproape, dar oamenii bucuroși vorbesc, să știți. Oamenii bucuroși, nu pot, degeaba îi spui la unul bucuros, bă, taci, să nu spui la nimeni. Ala nu poate. Ala se duce, împărtășește, face zarvă, face gălăgie dacă vreți, spune. Păi degeaba îi spui la orbul Bartimeu, auzi, orbule, să nu spui. Ești vindecat, dar taci pe stradă, pentru că cum să tac? Păi cum să tac? Sau la alt orb pe care fariseu zis, băi, dar tu ești nou, nu că seamănă. Vreau să știți relatarea în Evanghelie. Și unii da și unii nu. Și el spunea în gura mare, eu sunt, pentru că nu pot să tac, am fost orb și acum văd. Nu știu să-mi explic, nu știu dacă teologia voastră e veritabilă sau nu. Știu că am fost orb și acum văd. Și acesta este Dumnezeu care lucrează. Apoi s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi perna lui de noaptea trecută, a pus-o ca stâlp de aducere a minte și a turnat un de lemn pe vârful ei. Simțea nevoia să puncteze locul acela unde s-a întâlnit cu Dumnezeu. Probabil se gândea, mă voi duce și nu știu când voi mai trece înapoi, voi ști să localizez, se mai schimbă relief, se mai schimbă situația. Dar el spune, vreau să pun piatra asta și să torn un de lemn pe ea, să o închin, dacă pot să spun așa, înaintea Domnului și să fie stâlp de aducere a minte, o bornă de hotar, un punct, un semn, că aici m-am întâlnit cu Dumnezeu. Și avem și noi. Și bine, spunea Sorin, trebuie să ne mai aducem aminte de ziua în care ne-am întâlnit și să mai cântăm cântarea aceea, o scumpă zi când te-am primit. Să ne aducem aminte cât eram de zdrențuroși, de murdari, mai păcătoși, mai zdrențuroși, mai cu hainele mai rupte spiritual ca fiul risipitor. Și tata ne-a îmbrăcat și ne-a mângăiat și ne-a ridicat și ne-a dat haine noi și ne-a pus în casă să stăm la masă cu el. Să ne aducem aminte că în starea aceea de har am intrat nu prin ce suntem noi, ci prin ceea ce a făcut el. Și lucrul acesta trebuie să-l trăim în fiecare zi și să ne aducem aminte. Și Iacov spunea că a schimbat și numele locului. Nu mai, de azi, nu mai Luz, nu comunică nimic. Pentru mine, spunea Iacov, numele ăsta nu comunică nimic, Luz. De astăzi locul acesta se va numi Betel, adică casa lui Dumnezeu. Pentru că aici mi-a vorbit Dumnezeu. Dragul meu, Betelul tău poate fi aici sau acasă la tine. Dumnezeu încă vorbește, Dumnezeu încă strigă, Dumnezeu se descoperă, mai sunt oameni care aud, mai sunt oameni care iau aminte, mai sunt oameni care deschid inima. În sfârșit, citesc doar și apoi ne apropiem să încheiem cu rugăciune în seara aceasta. Spune Iacov, a făcut o juruință și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi. Mulți îl critică pe Iacov și spun, asta e politica câinelui, dacă îmi dai, îți dau. Dumnezeu nu l-a catalogat așa, nu. Dumnezeu a luat declarația lui așa cum a fost. Dacă vreți, în formă brută, atâta știa Iacov. Atâta cunoștință avea el despre Dumnezeu, relația lui cu Dumnezeu și atâta cerea el și a zis, Doamne, dar a fost sincer în cerința lui. Dacă vei fi cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Vreau să întreb în seara aceasta, este cineva aici care n-are pâine și haine să se îmbrace? Iacov nu a cerut, Doamne, dăm curcan, dăm porc de Crăciun, dăm de nu știu câte, 7 costume și atunci văd eu dacă îți mulțumit, dacă nu mai cer, nu. Cred eu că de aceea Dumnezeu nu s-a supărat pe cererea lui. N-a fost deranjat Dumnezeu de cererea lui. A zis, Doamne, vreau să mă întorc în pace. Mă duc acum, mă duc, nu știu unde. Știu doar că trebuie să ajung la unchiul meu. Nu știu prin ce mai trec, dar, Doamne, vreau să mă întorc în pace. N-am acum pace sau n-am avut-o până ieri, dar vreau să am pacea ta și dacă tu mă vei păzi, tu vei fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Nimeni nu zice amin. Probabil că ziceți, asta e pentru Iacov. Lasă, Iacov, dă tu a zecea parte, că noi nu avem vreme. Asta e în Vechiul Testament. Și găsim noi tot felul de lucruri și am ajuns în vremea în care, cu excepțiile fericite, bineînțeles, nu vreau să jignesc pe nimeni, să tratăm lucrurile sau lucrarea lui Dumnezeu în mod foarte superficial. Și tot să adunăm sub noi. E al meu, e al meu, e al meu. Și al Domnului, și partea Domnului, uită sau unii uită. Repet, cu excepțiile fericite, sunt oameni aici care dăruiesc, sunt oameni aici care au inima sensibilă, hotărâți și au un mod sistematic, dacă vreți, de a da și de a se implica în lucrarea lui Dumnezeu în mod financiar. Textul din seara aceasta ne aduce aminte că Iacov, dacă vreți, într-un mod brut, așa cum a știut el să îmbrace în cuvinte dorința și hotărârea lui, a spus printre altele că va da și a zecea parte din ceea ce îi va da Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Haideți să ne rugăm, Domnule. Haideți să... Cred că nu-i prea mult dacă vă provoc să ne rugăm. Doamne, dă-ne acea trăire exemplară cu tine, acea umblare, acea pasiune. Nu venim numai că trebuie, că e joi și iară e joi. Iară trebuie să mă las cu 2 ore mai repede de lucru. Iară e duminică, iară nu pot dormi mai mult. O viață plină de cârtiri. O viață plină de cârtiri. Haideți să înțelegem că noi nu vom moșteni pământul ăsta. Chiar dacă prin absurd ajungem să deținem nu știu cât la sută din bogățiile acestei țări, tot nu le moștenim, dar așteptăm ca moștenitor. Și moștenirea noastră este în cer, îl așteptăm pe Iisus. Moștenirea noastră. Și acolo vom fi pururea cu El și este fericita noastră nădejde. Haideți să înțelegem, să nu trăim între două, să nu fim cetățeni cu oameni cu dublă cetățenie. Vrem și cu lumea și în cer. Haideți să ne rugăm Domnului să spunem ce am decis și să trăim pentru gloria Lui, în final mulțumindu-I pentru seara aceasta. Ne rugăm.